Папа Францішек прыняў сёння старшыню Еўракамісіі Жазэ Мануэля Барозу. У сардэчнай атмасферы прайшоў абмен думкамі па міжнародных пытаннях з асаблівай увагай да працэсаў еўрапейскай інтэграцыі. Былі абмеркаваны праблемы крызісу і яго цяжкіх наступстваў, перш за ўсё беспрацоўе, якое закранула асаблівым чынам еўрапейскую моладзь і адбілася на сітуацыі сем'яў. Еўрапейскага палітыка прыняў таксама кардынал дзяржсакратар Тарчызё Бертоне. Падчас размоў быў падкрэслены станоўчы ўклад, які можа ўнесці каталіцкі касцёл у матэрыяльны і духоўны дабрабыт Еўропы. Моцная ўвага была нададзена праблемам умацавання правоў чалавека, у прыватнасці забеспячэння свабоды веравызнання і абароны хрысціянскіх меншасцяў у свеце.